baby. Is it that time again? When snow will be falling, friends will be calling. I know it's time when there'll be careless singing. Silent night, I love.
Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια ζεστή καλημέρα και από τα συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς μεγάλων πόλεων σε όλη την Ελλάδα. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Grow Your Business Certification Program. 10 ενότητες μαθημάτων με 118 ώρες online διδασκαλίας από καθηγητές πανεπιστημίου και με πιστοποιητικό κατάρτισης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλα αυτά είναι το νέο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της COSMOTE που θα φέρει εσένα και τους εργαζομένους στην επιχείρησή σου στο αύριο. Κάνε τώρα εγγραφή στο growyourbusiness.gr και εξασφάλισε τη θέση σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε το πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να σταθούμε λίγο σήμερα σε ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω και της γνωστής πλέον υπόθεσης του πυροβολισμού από αστυνομικό εναντίον 16χρονου, ο οποίος έφυγε από βενζινάδικο χωρίς να πληρώσει. Θέλω να σταθούμε λίγο στα όρια της αστυνομικής βίας, στα όρια της αστυνομικής εξουσίας. Και θέλω, πρόεδρε, με βάση και την μακρά δικηγορική σας εμπειρία, να μας πείτε πώς βλέπετε να λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές δυτικές δημοκρατίες. Βλέπουμε βέβαια ανάλογα περιστατικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε δει κατά καιρούς και στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία. Θέλω να ρωτήσω τι φταίει που ορισμένες φορές τα όρια τα υπερβαίνουν τα όργανα της τάξης. Μπορεί να φταίει η εκπαίδευση, μπορεί να φταίει η κουλτούρα των σωμάτων ασφαλείας. Τι χρειάζεται να αλλάξει?
Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι που το θέμα μπαίνει σε γενικότητα. Δεν θα ήθελα να συγκριθώ με την Αμερική.
Όχι,
θα ήθελα να συγκριθώ με την Ευρώπη, προφανώς.
Ναι, ναι.
Εγώ το μόνο, για να μην λέμε τώρα πράγματα που δεν τα κατέχουμε, να λέμε πράγματα που τα κατέχουμε από την εμπειρία μας την ομολογιακή. Και αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοπτη θέση της παραβιάσης τέτοιων στη λίστα των χωρών του ΕΣΔΑ. Πρόσφατη απόφαση αποζημίωση συγκεκριμένου πολίτη, ο οποίο όχι πυροβολήθηκε, αλλά ταλαιπωρήθηκε και λιδωρήθηκε και προσβλήθηκε η προσωπικότητά του ενώπιον του νομικού τμήματος. Πολλό μάλλον τα φαινόμενα στις φυλακές και με τις κρατήσεις και υπά τα οποία η Ελλάδα δεν είμαστε στην, ούτε στην τελευταία, αλλά, ούτε στην πρώτη βέβαια, αλλά ούτε στην τελευταία. Θα είμαστε κάπου στη δεύτερη-τρίτη, θυμάμαι καλά, στις καταδίκες στην ΕΔΑ. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εύκολα. Σημαίνει δηλαδή ότι εδώ τα όργανα της τάξης τα οποία έχουμε εμπιστευτεί, επανειλημμένως έχουν εκθέσει την ελληνική δημοκρατία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όσο και να προσπαθούμε να κάνουμε οποιασδήποτε προσεγγίσεις πολιτικού ή ιδεολογικού περιεχομένου, το νομικό κομμάτι παραμένει το ίδιο. Η τρίση νομιμότητα αφορά και τον άνθρωπο ο οποίος παραβιάζει την νομιμότητα, αν κάνει κάποια κλοπή, κάποια ληστεία κλπ. Αλλά αφορά και τον αστυνομικό, ο οποίος υπάρχει νόμος από το 2003-31-69, που λέει πότε κάνει χρήση πυροβόλου όπλου αστυνομικού και επί ποιες προϋποθέσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό ο νόμος έχει διέλθει από διάφορες κυβερνήσεις διαφόρων χρωμάτων και δεν έχει αλλάξει από το 2003 και έχουμε 2023 κοντά σήμερα μετά από 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποιοι δεν έχουν μάθει τον νόμο ή κάποιοι δεν έχουν εκπαιδευτεί να τον μάθουν ή κάποιοι προφανώς τους έχουν πει αφήστε τη λέει ο νόμος, ο νόμος δεν είναι για σας, είναι για κάποιους άλλους. Και ενώ ζητείτε η τήρηση νομιμότητας από τον πολίτη τον παραβατικό, όποια είναι αυτή και πρέπει πράγματι να τιμωρείτε, δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμωρία, αν θέλετε, από τα αντίστοιχα όργανα της Εθνικής Αστυνομίας στους τυχόν παραβάτες τέτοιων περιπτώσεων. Να μην θυμίσω την υπόθεση Λιανάκη, να θυμίσω την υπόθεση με την Τζαρντινιέρα. Έχουμε τις πιο γνωστές. Αν πάω σε περιπτωσιολογία του δικαστηρίου, θα πω πολύ περισσότερες. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα ενδημικό φαινόμενο σε ανθρώπους που το ελληνικό, που η ελληνική πολιτεία εμπιστεύτηκε τη χρήση αυτών των είτε ενός κλόπ είτε ενός όπλου, να έχουμε συνεχείς και συχνές παραβιάσεις αυτών των ορίων που θέτει ο 3169. Και το οποίο προφανώς έχει διαγνωστεί με πολλές δικαστικές αποφάσεις. Είναι δεδομένο ότι στην κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφορετικά πραγματικά περιστατικά. Δεν μπορώ να μπω στο κάθε πραγματικό περιστατικό να δω αν στην κάθε φάση υπάρχει νόμιμη άμυνα, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν δικαιοσύνη, θα το κρίνει και θα δει στη συγκεκριμένη. Απλά στην προκειμένη περίπτωση, το μόνο που προκαλεί μια εντύπωση, νομίζω φαντάζομαι και σε εσάς, είναι ότι η σφαίρα είναι στην πίσω μεριά του κεφαλιού του. Ναι. Δεν είναι στην προσινή.
Ναι, βέβαια. Αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση και φαντάζομαι γιατί είναι ένα από τα στοιχεία.
Κάποιο που επιτίθεται για να κάνει επίθεση στο αστυνομικό όργανο είναι κάποιο ο οποίο προφανώ επιχειρεί να διαφύγει. Δεν ξέρω τώρα τι λοιπέ συνθήκε.
Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα το κρίνουν τα δικαστήρια και χωρί αμφιβολία θα βαρύνει. Τώρα το δεύτερο ερώτημά μου. Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 16χρονος προέρχεται από την κοινότητα των Ρωμά, έχει ανοίξει και άλλη μια συζήτηση που αφορά στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ρωμά και υπάρχει ένα έντονο debate στην κοινωνία για το αν και κατά πόσον μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων λειτουργεί με παραβατικό τρόπο και προκαλεί ουσιαστικά το άλλο φιλήσυχο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό είναι το σχήμα όπως σας το παρουσιάζω του debate που βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες μέρες και θέλω το σχόλιο σας.
Ναι. Αν το δούμε από εγκληματολογικής απόψης, μπορούμε να δούμε κατηγορίες Ελλήνων πολιτών, ας πούμε, που έχουν μια ειδική παραβατικότητα, ας πούμε, στην πώληση ναρκωτικών ουσιών. Αν δείτε, ας πούμε, την εγκληματολογική πλευρά. Οι άλλοι έχουν παραβατικότητα στις κλοπές. Οι άλλοι έχουν παραβατικότητα. Και στο παρελθόν είχαμε ακούσει ότι αυτό κυρίως προέρχεται από αλλοδαπούς. Είχαμε δει ότι είχαν στοχοποιηθεί άλλες κατηγορίες του πληθυσμού. Τώρα έχουν στοχοποιηθεί Ρωμά, επειδή πράγματι εκεί παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη μορφή εγκληματικότητα. Όμως αυτό δεν θα μας οδηγήσει να συνολικοποιήσουμε και να πούμε ότι αυτοί φταίνε και αυτοί είναι. Γιατί αυτό θα οδηγήσει σε άλλου είδους λογικές που το παρελθόν μας έχουν οδηγήσει σε άλλου είδους καταστάσεις και φαινόμενα. Και τα ξέρετε πολύ καλά και εσείς και εγώ και όλοι τα έχουμε ζήσει. Καλό είναι, ή τα έχουμε ακούσει, δεν τα έχουμε ζήσει ευτυχώς. Δεν θα πω ότι τα έχουμε ζήσει σαν βίωμα. Αλλά νομίζω καλό είναι να μην στοχοποιούμε κοινωνικές κατηγορίες. Αν οι κοινωνικές κατηγορίες αυτές έχουν πρόβλημα κοινωνικής ενσωμάτωσης, υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί και
χάσαμε την τηλεφωνική γραμμή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να ξαναπάρουμε τον κύριο Βερβέσο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή με τη Real News ένα καθηλωτικό βιβλίο μυστηρίου της Άννας Κάθριν Γκριν. Σκιές του παρελθόντος. Και μαζί δύο πανέμορφα περιοδικά, το αγαπημένο Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ένα χριστουγεννιάτικο τεύχος, πραγματικά υπέροχο. Ετοιμάζουμε χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, ταξιδεύουμε σε χιονισμένες πίστες και δοκιμάζουμε γεύσεις καραϊβικής. Και μποτέ. Κυρίες μου, το μποτέ είναι εδώ για σας, με τη μόδα των γιορτών, με τον απόλυτο οδηγό λάμψης. Και βέβαια, όπως κάθε Κυριακή, δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Super Market Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και μιλούσαμε, πρόεδρε, για την εγκληματικότητα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και για το debate που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία αυτές τις μέρες γύρω από την ενσωμάτωση των Ρωμά.
Έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολά, δεν ξέρω τι ώρα έπεσε η γραμμή μου, γιατί δεν έχω και καλώς είμαστε στα δικαστήρια, ότι τελικά το να στοχοποιούμε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, το πρόβλημα είναι, δεν μας λύνει το πρόβλημα το κοινωνικό. Του να λέμε φταίνει οι ξένοι, φταίνει οι τάδε, φταίνει οι Ρωμά, φταίνει οι άσπροι, φταίνει οι μαύροι. Αυτό στην ουσία δημιουργεί ένα συγκεκριμένο ιδιότυπο τύπο στοχοποίηση κατηγοριών πληθυσμού και δεν απαντάει στο πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιες κατηγορίες πληθυσμού, αυτό οφείλει η συγκροτημένη πολιτεία να το δει και να το αντιμετωπίσει. Δεν σημαίνει θα πρέπει να στοχοποιούμε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες και να επιχειρούμε να λέμε ότι πάντα φταίγανε κάποιοι άνθρωποι την εγκληματικότητα. Θυμίζω ότι το ίδιο λέγαμε για κάποιους Ολοδαπούς και αποδείχθηκε ότι η μεγάλη εγκληματικότητα δεν είναι μόνο από Ολοδαπούς, είναι και από Έλληνες πολίτες. Στο παρελθόν το είχαμε δει αυτό το φαινόμενο. Να λέμε ότι φταίνουν οι ξένοι οι οποίοι έχουν έρθει αλλά εδώ πέρα οι παράνομοι κλπ. Και οι οποίοι δημιουργούν. Αλλά τελικώς αποδείχθηκε ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεγάλης εγκληματικότητας πιο πολύ ήταν οι Έλληνες οι οποίοι ήταν στον κορυδαλό κρατούμενοι παρά οι φυλακισμένοι παρά οι ξένοι. Άρα λοιπόν μην προσπαθούμε πάντα να λέμε ότι φταίει μια κατηγορία κοινωνικού πληθυσμού. Και αν φταίει, εν πάση περιπτώσει, οφείλει η πολιτεία να δει σε αυτή την κατηγορία τι δεν έχει κάνει καλά και τι πρέπει να κάνει καλύτερα. Αλλιώς δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε, να πυρπολούμε κατηγορίες πληθυσμού. Στο παρελθόν αυτό έχουμε πληρώσει ιστορικά. Σαν έθνος, σαν ευρωπαϊκός λαός, σαν ευρωπαϊκή λαή και σαν Ελλάδα. Καλό είναι να το αποφύγουμε αυτό.
Έχει ευθύνες και η πολιτεία, λέτε, για το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις να ενσωματώσει μεγάλες ομάδες πληθυσμού.
Νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο είναι και ευρωπαϊκό. Το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη που υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού που δύσκολα ενσωματώνονται. Αλλά στο βαθμό που έχουμε αποδεχτεί να έχουμε διάφορες μορφές πληθυσμού και δει Έλληνες πολίτες, γιατί μιλάμε για Έλληνες πολίτες, δεν μιλούμε για Λοδαπούς, μιλάμε για Έλληνες με δικαιώματα εκλέγεστε, με δικαιώματα συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτικό βίο του τόπου. Αυτά οφείλει η ελληνική πολιτεία να τα αντιμετωπίσει. Δεν το ανακαλύπτουμε τώρα το φαινόμενο. Αν λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες, καλό είναι να μην στοχοποιούμε τις κατηγορίες, να δούμε τι εμείς δεν κάναμε καλά. Είναι εύκολο να πετάμε το ανάθεμα στον άλλον και να μην κοιτάμε με τα δικά μας λάθη και τις δικές μας παραλήψεις.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Καλημέρα, πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα. Καλά, Μάριε, το μήνυμά σου εδώ με τα περί μαστιγίων κλπ. Είναι κορυφαίο. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Δεν θέλω να πω τη δεύτερη λέξη μετά το κορυφαίο. Τι κορυφαία είναι. When I lay it on, come... Διότι υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό. Hey, oh, listen what I say. Όπως έντονη είναι η διαφωνία μου και με ορισμένους από εσάς που δίνουν πάρα πολύ εύκολες ερμηνείες και θεωρούν κανονικό πράγμα σε μια καταδίωξη ενός 16χρονου που έφυγε χωρίς να πληρώσει από το βενζινάδικο να πέφτουν πυροβολισμοί. Καλημέρα στη φίλη την Ερυφίλη. Νομίζω, Ερυφίλη μου, έχεις καταλάβει εδώ και καιρό ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται στη Θεσσαλονίκη από το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Στους 107,1 λειτουργεί ήδη μουσικό ραδιόφωνο για το οποίο θα έχετε πολύ περισσότερες πληροφορίες εκεί γύρω στις γιορτές. Ο Κωνσταντίνος λέει δεν φταίνε η Ρωμά, φταίει η πολιτεία που δεν εφαρμόζει τους νόμους σε αυτούς. Αγαπητέ Λάζαρε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τις πρακτικές, τις παραβατικές πρακτικές κάποιων Ρωμά, όταν λέμε ότι έχει ευθύνες και η πολιτεία, η οποία οφείλει να παρεμβαίνει με έναν τρόπο που να οδηγεί τελικά στην κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση των συγκεκριμένων ανθρώπων. Για παράδειγμα, όλοι μας θα θέλαμε να μην βλέπουμε 15χρονους και 16χρονους σε ρόλους και συμπεριφορές παραβατικές, αλλά στο σχολείο να κάθονται στα θρανία. Ο Έκτορας μου λέει πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες και να αποσκοπούμε στην ενσωμάτωση σεβόμενη, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, την κουλτούρα άλλων κοινωνικών ομάδων. Όχι στην ισοπαίδωση της κουλτούρας τους, όχι στην προσπάθεια να μπουν στο καλούπι που εμείς θέλουμε. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι το πιο σημαντικό. Ας ευχηθούμε όλοι να γίνει γρήγορα καλά το 16χρονο παιδί και να μην ζήσουμε ξανά τέτοια περιστατικά. Ο Νίκος επαναφέρει μια παλιά συζήτηση. Πρέπει, γράφει, να έχουν κάμερες οι αστυνομικοί στη στολή τους, διότι έτσι και εμείς τα γνωρίζαμε ακριβώς τι συμβαίνει κάθε φορά. Και λειτουργεί η κάμερα και σαν ένα είδος αυτολογοκρισίας, σαν ένα είδος αυτοσυγκράτησης για τον αστυνομικό. Συμφωνώ, Νίκο. Να επαναλάβω, φίλες και φίλοι, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, η κλήρωση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Μάρκος θα είναι μαζί σας, γιατί η Μαρία Αναστασοπούλου είναι θετική στον κορονοϊό και της ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά, και τα δώρα είναι πραγματικά εξαιρετικά. Ένα τετραήμερο ταξίδι στο Μόναχο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, το χιονισμένο και πανέμορφο χριστουγεννιάτικο Μόναχο. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο, παρακαλώ, από την Karen Motion. Είναι μια προσφορά το υπέροχο αυτό ταξίδι από την τουριστική πλατφόρμα holidaymotions.com, που έχει το πρόγραμμα Stay and Drive, που συνδυάζει διαμονή και μετακίνηση. Ένα iPhone 14 με μεγάλη οθόνη 6,1 ιντζών και εκπληκτικές φωτογραφίες με το νέο σύστημα διπλής κάμερας και μια υπερσύγχρονη και μεγάλη τηλεόραση F&U, Smart TV 4K 50 ιντζών με όλες τις smart εφαρμογές προεγκατεστημένες και με εκπληκτική εικόνα και κρυστάλλινο ήχο. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600, επαναλαμβάνω. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19600. Για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία υπέροχα δώρα. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 131 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη και την περιουσία. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. He just wants to know that you're well.